ASV senāts ārkārtas sēdē svētdien tomēr nespēja panākt vienošanos par pretterorismu likumu pagarināšanu, kas ļauj spēcdienestiem ievākt informāciju par telefonu sarunām. Tas nozīmē, ka Nacionālā drošības aģentūra uz laiku ir zaudējusi tiesības masveidā ievākt datus par ASV iedzīvotāju telefonu sarunām. Drošības dienesti uzstāja, ka tas nepieciešams, lai novērotu par iesaistīšanos teroristiskās aktivitātēs aizdomās turētos. Pusnaktī beidzās tā dēvētā Patriotu akta darbības termiņš, kas tika pieņemts pēc 2001. Gada 11. Septembra teroraktiem un saskaņā ar kuru ASV spēcdienesti masveidā ievāca telefonu sarunu datus. Arī to miljonu amerikāņu, kuriem nav saistības ar terorismu. Par to kļuva zināms 2013. Gadā pēc bijušā spēcdienesta darbinieka Edvarda Snowdena nopludinātās informācijas. ASV senātam svētdiena neizdevās nepagarināt attiecīgos Patriotu akta punktus, neapstiprināt jaunizveidoto šī likuma reformēto variantu brīvības aktu. Brīvības aktu jau pieņēmusi ASV kongresa apakšpalāta pārstāvju palāta, un tas paredz saglabāt svarīgus nacionālās drošības pasākumus, vienlaikus ieviešot stingrākus kontrolas mehānismus. Saskaņā ar to datu masveida uzglabāšana tiek atstāta telekomunikāciju kompāniju ziņā, un spēcdienestiem būs nepieciešama tiesas atļauja, lai varētu piekļūt datiem par atsevišķām aizdomās turētām personām. Senātā demokrāti un republikāņi, kas kontrolē ASV kongresa augšpalātu, gan bija gatavi atbalstīt kompromisu par brīvības aktu. Konkrēti soļu spēršanu bloķēja tikai viens deputāts, senators Rands Pols, kurš no republikāņu partijas gatavojas kandidēt ASV prezidenta vēlēšanās nākamgad. Viņš iestājas pret telefonu sarunu datu masveida vākšanu un neatbalsta ne Patriotu pakta pagarināšanu, ne brīvības akta pieņemšanu. Pols uzstājās ar ilgu runu, tādējādi neļaujot senātam sākt balsošanu. Par savu rīcību viņš izpelnījās citu republikāņu nosūdījumu. Senators Johns McCain pauda, ka Pols lielāku prioritāti piešķir savai priekšvēlēšanu kampaņai un ambīcijām nekā nācijas drošībai. ASV Nacionālās drošības aģentūra jau svētdien vakarā sāka atslēgt serverus, ko izmanto masveida datu ievākšanai par ASV iedzīvotāju telefonu sarunām. Domājams, ka pārāvums gan ilgs tikai dažas dienas. Šonedēļ senāts atkal pulcēsies uz sēdi, lai tomēr balsotu par jaunajiem likumdošanas aktiem. Bet ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes jeb CIP vadītājs Johns Bernans brīdināja, ka pārāvums var paaugstināt terorismu draudus. Arī Baltais nams notikušo nosūdīja kā bezatbildīgu soli no senāta puses. Paziņojumā pausts, ka tik nozīmīgā jautājumā kā nacionālā drošība, atsevišķiem senatoriem ir jānoliek malā partejiskās domstarpības un jārīkojas ātri. Gints Amoliņš, Latvijas radio.